Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 15. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Čelnici bezbjednostnog sektora tvrde da je protivzakonito skinuta zabrana ulaska u Crnu Goru pripadnicima kriminalnih grupa iz Srbije. U Budvi se održava Tubijes forum Atlantskog saveza u Crnoj Gori, čije su teme geopolitička situacija u svijetu sa posebnim akcentom na Ameriku, Rusiju i Kinu. Zelena COVID propusnica postala je obavezna u Italiji za sve radnike, mogući nemiri. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović ocijenio da su pripadnici kriminalnih klanova iz Beograda protivzakonito pušteni na teritoriju Crne Gore.
Grupa oko Belivuka je dok je imala zabranu ulaska u Crnu Goru dolazila, uprko zabrani, i tada su počinjena monstruozna krivična djela na našoj teritoriji. Nakon toga saznali smo da su dolazili, da je neko skinuo zabranu i da su navodno bili tretirani na način da su imali određene pozive iz Republike Srbije da bi bili praćeni na teritoriji Crne Gore.
Govoreći na Tubijes forumu u Budvi, američka ambasadorka Judy Rising-Reinke izjavila da je Washington zabrinut zbog rastućih tenzija i podjela u crnogorskom društvu.
And that is alarming. The United States is fully aware that there are external influences that are trying.
To je znak za uzbunu. Sjedinjene države su potpuno svjesne da postoje uticaji sa strane koji aktivno pokušavaju da destabilizuju Crnu Goru i poremete njene euroatlantske integracije i da je udalje od njene evropske budućnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski parlament nije uradio ništa u vezi sa formiranjem posebnog odbora koji bi se bavio stranim uplitanjima u demokratske procese, iako je tu inicijativu Centra za demokratsku tranziciju podržalo više političkih partija, saopšteno je iz te nevladine organizacije. Programska direktorica CDT-a Milica Kovačević rekla je da su još u martu u Skupštini predali inicijativu za formiranje odbora koji bi radio po uzoru na posebni odbor za strano miješanje u sve demokratske procese u Evropskoj uniji. Kovačević je kazala da su tada formiranje posebnog radnog tijela javno podržali iz građanskog pokreta URA, Socijalističke narodne partije, Demokratske partije socijalista i Bošnjačke stranke. U Crnu Goru je danas stigao kontingent od 40.000 vakcina Sputnik V, čime je, kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, sa ranije isporučenih 10.000 zaokružena isporuka ukupno 50.000 vakcina ruskog proizvođača. Iz ministarstva su kazali da je to rezultat bilateralnih pregovora tog resora, odnosno vlade Crne Gore, sa stručnim timom koji su činili kompetentni predstavnici ruske vlade i proizvođača vakcina. Pošiljku vakcina u Montefarmu su dočekali ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović i ambasador Rusije u Crnoj Gori Vladislav Maslenikov. Borovinić-Bojović je kazala da će 20.000 građana koji sa nestrpljenjem očekuju upravo tu vakcinu moći od subote da prime prvu, a kasnije i drugu dozu i da budu kompletno imunizovani Sputnikom V. U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 55,2% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 50%. Prvu dozu vakcine primilo je 252.330 osoba ili 40,7%, a drugu 228.492 ili 36,9% ukupnog stanovništva. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata prvu dozu vakcine primilo je 548 osoba, a revakcinisano 1300 ljudi. Na prioritetnoj dionici autoputa Bar Boljare od Smokovca do Mateševa počelo je obilježavanje horizontalne signalizacije, odnosno postavljanje oznaka na kolovozu. U zajedničkom saopštenju Ministarstva kapitalnih investicija i izvođača radova kineske kompanije CRBC objašnjeno je da se postavljaju dva sloja. Rok za završetak svih građevinskih radova na prioritetnoj dionici autoputa je 30. novembar. Američki diplomata Christopher Hill nominovan je za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, potvrđeno je na sajtu Bijele kuće. Njega je nominovao predsjednik SAD-a Joe Biden. Novi američki ambasador je poznavalac regionalnih pitanja, budući da je bio zamjenik Richarda Holbrooka, glavnog američkog pregovarača tokom mirovnih pregovora u Daytonu, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Dok Evropska unija ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić može nastaviti sa taktikom igranja na dvije karte još nekoliko godina, kazao je za Radio Slobodna Evropa poznati britanski historičar Timothy Garton Ash. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučni stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredijeli, ističe Ash. On dodaje da se predsjednik Srbije pokazao prilično vještim u igranju na obje strane i izvlačenju koristi od njih Kine i Evropske unije. Jedan od ključnih razloga za to je pozicija Njemačke, koja je omogućila liderima u centralnoj i jugoistočnoj Evropi da igraju tu dvostruku igru. Stoga se nadam da će nova njemačka koaliciona vlada biti u tom pogledu mnogo čvršća, naglašava Ash.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zelena COVID propusnica postala je obavezna u Italiji za sve radnike od petka 15. oktobra, što je produbilo strahove od mogućih nemira radnika u transportu ili u lukama gdje je stepen vakcinacije relativno nizak. Dok je više od 85% Italijana starijih od 12 godina primilo najmanje jednu dozu vakcine, procjenjuje se da približno 3 miliona radnika nije vakcinisano. Nakon najave zelene propusnice došlo je do povećanja broja ljudi koji su napravili rezervaciju za vakcinu, naročito među mladima. Većina onih koji odbijaju vakcinaciju su stariji od 50 godina. Potez Italije da COVID propusnice budu obavezne za radnike jedna je od najstrožijih mjera na svijetu i mnogi je smatraju kontroverznom. Italija je prva zemlja u Europi koja je uvela ovu mjeru obaveznu za sve radnike.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. U Budvi je počeo To Be Secure forum, na kojem predsjednici, premijeri, ministri, diplomati, predstavnici međunarodnih organizacija i bezbjednosni stručnjaci iz Sjedinjenih Američkih Država i Europe po tradiciji razgovaraju o regionalnim i globalnim trendovima i izazovima. Forum se održava u vrijeme pandemije koronavirusa, ali i pojačanih tenzija i podjela u regionu Zapadnog Balkana. Skup prati Predrag Tomović.
Otvarajući 11. To Be Secure forum, predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera kazao je da Crna Gora kao članica NATO-a ne smije da dozvoli da njom upravljaju Srbija, Rusija, Kina ili neka druga država. Kentera je konstatovao da je situacija u regionu danas gora nego prije nekoliko godina. Navodi da se Srbija, umjesto da bude faktor stabilnosti u regionu, vraća politici 90-ih, ovoga puta sofisticiranim metodama, sve zavijeno pod plaštom demokratije i zaštite Srba svuda u regionu. Kentera pita da li se takva politika u Srbiji vodi radi izbora ili radi postizanja nestabilnosti u regionu ili možda zbog, kako je naveo, interesa koje Rusija želi da ostvari u regionu, ovoga puta međutim ne eksponirajući sebe i svoje ljude. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Rising Reinke kazala je da je zabrinuta zbog podjela na političkoj sceni, ali i u crnogorskom društvu. Istakla je da su nedavni događaji podigli tenzije i produbili podjele, dodajući da postoji potencijal da se one dodatno uvećaju. Američka ambasadorka navela je da pojedine političke strukture cinično promovišu nacionalne podjele, nadajući se da će dodatno produbiti liniju podjela između Crnogoraca i Srba, ali i drugih naroda koji žive u Crnoj Gori.
And that is alarming. So United States is fully aware that there are external influences that are trying.
To je znak za uzbunu. Sjedinjene Države su potpuno svjesne da postoje uticaji sa strane koji aktivno pokušavaju da destabilizuju Crnu Goru i poremete njene euroatlantske integracije i da je udalje od njene evropske budućnosti. Nemojte da pravite greške jer stabilna i napredna Crna Gora nije ona u kojoj građani treba da zauzimaju stranu, već ona koja ih ohrabruje da se ujedine oko zajedničkih demokratskih vrijednosti, multikulturalnosti i tolerancije. Sjedinjene Države ohrabruju sve vas, političke lidere, da učinite sve što možete da podržite ujedinjenu, suverenu Crnu Goru koja će biti dom za sve njene građane.
To do everything you can to support a unified, sovereign Montenegro in which all citizens of Montenegro have a home.
Američka ambasadorka je poručila da Sjedinjene Američke Države ohrabruju crnogorsku vladu da ostane fokusirana na napredak u ključnim oblastima koje treba da ubrzaju put Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji, a to su jačanje vladavine prava, borba protiv transnacionalnog kriminala i iskorjenjivanje korupcije. Stabilnost Crne Gore može se učvrstiti jedino kroz proces evropske integracije, ali je problem kada sa partnerskih adresa dobijete oskudne poruke koje su ozbiljno zamagljivanje evropske perspektive, što daje krila uspavanom nacionalizmu iz 95. godine koji nikada nije odustao, poručio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na TBS forumu uz poruku da je Crna Gora postala nezavisna da bi bila članica Evropske unije i NATO-a. Danas prisustvujemo hibridnom ratu protiv Zapada i Evrope, a Crna Gora već par godina probija uši upozoravajući na to. Zapadni Balkan je podoban teren zato što Rusija ovdje računa na proruske sentimente, kazao je Đukanović. To be Secure forum okuplja predsjednike, premijere, ministre, poslanike, diplomate, predstavnike međunarodnih organizacija i bezbjednosne stručnjake iz Sjedinjenih Američkih Država i Evrope koji razgovaraju o regionalnim i globalnim trendovima i izazovima. U fokusu ovogodišnje konferencije bit će ključni izazovi koji očekuju Zapadni Balkan kao i perspektive NATO-a. Razgovarat će se i uticaju i posljedicama dezinformacija po bezbjednost zemalja regiona. Iz Atlantskog saveza naveli su da će na forumu učestvovati i zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Gabriel Escobar, kao i član Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik. Jedan od govornika na forumu, kako su naveli, bit će i zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mircea Joana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Odluka da se pripadnicima kriminalnog klana iz Srbije Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću ukine zabrana ulaska u Crnu Goru bila je protivzakonita, saopštili su čelnici bezbjednosnog sektora Crne Gore na današnjoj vanrednoj preskonferenciji za medije. Kako su utvrdili, odluku o skidanju zabrane ulaska u Crnu Goru donio je nekadašnji član menadžmenta uprave policije Enis Baković. Detaljnije u prilogu Anete Durović.
Zabranu ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i njegovoj kriminalnoj grupi ukinuli su Enes Baković i Zoran Lazović, saopštio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović na vanrednoj konferenciji za novinare. Naglasio je da situacija vezana za Belivuka više ne može da bude pod velom tajnosti i dodao da je sektor bezbjednosti završio ono što je bio njegov dio posla.
Grupa oko Belivuka je dok je imala zabranu ulaska u Crnu Goru dolazila uprko zabrani i tada su počinjena monstruozna krivična djela na našoj teritoriji. Nakon toga saznali smo da su dolazili, da je neko skinuo zabranu i da su navodno bili tretirani na način da su imali određene pozive iz Republike Srbije da bi bili praćeni na teritoriji Crne Gore. Došli smo do dva imena, to su gospodin Baković i gospodin Lazović. Neka specijalno državno tužilaštvo utvrđuje ko je od njih dvojice to uradio. Mi imamo saslušanje gospodina Bakovića, vidjet ćemo šta će biti epilog oko svega. Što se tiče drugih službenika uprave policije, niko nije ni imao sumnju da su oni imali ingerencije da to urade bez neke naredbe njihovih šefova. Međutim, da bi se sve raskrinkalo i dovelo do onih koji su zaista to naredili, morali su da budu dio postupka.
Konferencija za medije organizovana je nakon što je specijalno tužilaštvo juče saopštilo da protiv dvojice policijskih funkcionera koji su prethodno privedeni nema dokaza da su počinili bilo kakvo krivično djelo koje se odnosi na ukidanje zabrane Belivuku i Miljkoviću da uđu u Crnu Goru. Specijalnom tužilaštvu izjavu je dao bivši pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković, koji je u vrijeme ukidanja zabrane ulaska Belivuku i Miljkoviću bio nadređen uhapšenim kolegama. Abazović je podsjetio da Crna Gora na sve moguće načine traži da joj Srbija izruči Svetozara Marovića, a da ljudima sa takvim kriminalnim backgroundom, kao što je Belivuk, na jedan poziv bivši menadžment uprave policije odobrava da ulaze bez problema.
Ako mi tražimo Svetozara Marovića na sve moguće načine da ga isporuče Crnoj Gori, i to se ne dešava, ljudi sa takvim kriminalnim backgroundom na jedan poziv bivši menadžment uprave policije Crne Gore odobrava da oni ulaze bez ikakvih opterećenja i na način na koji je to suprotan zakon.
Državni sekretar Rade Milošević je rekao da je zabrana ulaska Belivuku skinuta suprotno važećim propisima.
Ne može se skinuti zabrana ulaska vođi ili član organizovane kriminalne grupe, ne može to da uradi kolegijum, ne može to da uradi pojedinac, i ne može to da se uradi nikako na usmeni zahtjev bilo koje druge države. postoje zakoni, u konkretnom slučaju zakon o strancima, koji jasno propisuje proceduru kako se skida zabrana, kako se stavlja zabrana jednom licu i kako ta zabrana može da se skine. Da vas ne opterećujem detaljima, policija može da stavi zabranu ulaska određenom licu u odnosu na operativna saznanja ukoliko se smatra da je ugrožena nacionalna bezbjednost, i tako, što je u ovom slučaju definitivno tako. Međutim, da bi se nekom skinula zabrana, jedini način je da lice kojem je data zabrana pokrene postupak upravni u kome se žali na rešenje o stavljanju zabrane, a o tom rešenju odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Čelnici sektora bezbjednosti problematizovali su i činjenicu da je istragu o ukidanju zabrane ulaska u Crnu Goru preuzelo specijalno tužilaštvo od osnovnog tužilaštva u Podgorici, tvrdeći da je bilo pritisaka na osnovnog tužioca koji je pokrenuo istragu. U tom kontekstu Zoran Miljanić pozvao je parlamentarnu većinu da hitno u Skupštinu izaberu novi tužilački savjet kako bi došlo do reizbora tužilaca.
Pa ako ovo nije poziv Skupštine da hitno djeluje i da se izabere tužilački savjet, ja onda ne znam šta je. Tužilački savjet se mora izabrati što prije da bi se našim mukama sa tužilaštvu, da bi našim mukama sa tužilaštvima došao kraj.
Nakon konferencije za medije oglasio se nekadašnji pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković. Slušajući današnji presi i pompezne objave vrha bezbjednostnog sektora, mogu reći da je tužno ko nam vodi bezbjednostni sektor kada se bivši delinkvent stavlja ulogu policajca, tužioca i sudije. Iznio je da nemam odbranu, da sam ja nalogodavac. Niti sam nalogodavac, a Miloševiću poručujem da nemam od čega da se branim jer sam sve radio zakonito, poručio je Enis Baković. Zabrana ulaska u Crnu Goru skinuta je krajem 2020. godine, a Belivuk i Miljković su boravili u Crnoj Gori 10 dana tokom januara 2021. godine, kada su uhapšani i izručeni Srbiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Beogradu je završen međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme. Izlagači su bili kompanije iz 16 zemalja, između ostalog iz zapadnih država kao i Kine i Rusije, a neke od firmi sa istoka su na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, prilog Sonje Gočanin.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na sajmu da će država sarađivati sa svima u cilju jačanja svog naoružanja. Samo iz Rusije, istakao je, svoj asortiman predstavilo je 25 kompanija. Naoružanje predstavila je ruska državna kompanija Rosoboron Export. Ona se na crnoj listi SAD-a našla više puta, a 2015. godine zbog optužbi da je prekršila embargo prenosa tehnologije oružja za masovno uništenje u Iran, Severnu Koreju i Siriju. Iz ove kompanije nisu pristali da govore za Radio Slobodna Evropa i umjesto toga ekipe RSE uručili su saopštenje u kome se navodi izjava generalnog direktora Aleksandra Mihejeva.
Ovde smo prvi put sa svojim štandom i obezbeđujemo prisustvo ruskih kompanija proizvođača. Siguran sam da će ova manifestacija dati novi zamah rusko-srpskoj bilateralnoj vojnoj tehničkoj saradnji, koja ove godine navršava 15 godina.
Navodi se u saopštenju. Novi zamah u saradnji sa Rusijom najavio je i ministar policije Aleksandar Vulin, navodeći da se očekuje dopremanje najnovije opreme za vojsku i policiju. Upravo zbog nabavke vojne opreme iz Rusije, Srbija se našla na meti kritika SAD-a i Evropske unije, između ostalog zbog toga što kao zemlja kandidat za članstvo nije uskladila svoju spoljnu politiku sa politikom EU. Među izlagačima je i jedna od najvećih kineskih kompanija Norinco, također na crnoj listi Pentagona od 2020. godine. Njeni izlagači na sajmu odbili su da govore za RSE jer kažu nemaju osobu ovlašćenu za komunikaciju sa medijima. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država su 2020. upozorili Srbiju na rizike kupovine oružja iz Kine, jer su prodavci vojne i odbrambene opreme, kako se navodi, zavisni od autoritarne vlasti kako je u Narodnoj Republici Kini. Srbija 2020. kupila bespilotne letelice iz Kine. Na pitanje RSE kako gleda na kritike Evropske unije i Sjedinjenih Država na to što Srbija i dalje nabavlja oružje iz Rusije i Kine, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovara da je to autonomna odluka Srbije.
Mi smo slobodna i nezavisna zemlja i nabavljamo onoliko oružje koliko mislimo da nam je potrebno da bismo svakoga odvratili od potencijalne agresije. To je odluka suverene zemlje. Ako mislite da treba da odlučuje Amerika ili Evropska unija od toga koliko i kako ćemo mi oružje da imamo, Hajde ukinemo državu.
Srbija opremu nabavlja i od evropskih kompanija, pa je 2019. nabavila helikoptere kompanije Airbus, koja je takođe predstavljena na sajmu. Cezar Sanchez Lopez, potpredsjednik Airbusa za Južnu Evropu i Izrael, ZRS kaže da Airbus želi da bude prisutan na tržištu u Srbiji.
Konkurencija je uvek izazov, ali mi smo ovde da uradimo najbolje što možemo u partnerstvu sa vladom Srbije. Mi to zovemo lojalnost kupca. To je ključno za Airbus da imamo to. Ne samo da prodajemo, nego da se razvijamo zajedno. Država i kompanija Airbus.
Nakon rebalansa budžeta iz aprila 2021. sredstva Ministarstva odbrane Srbije iznose 1,2 milijarde evra, a Fiskalni savet u svojoj oceni naveo je da su u budžetu osetna povećana izdvajanja za kupovinu opreme i naoružanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ko su pojedinci i organizacije sa Zapadnog Balkana koje je Facebook stavio na listu opasnih grupa? Ova društvena mreža, koja broji 2,8 milijarde aktivnih korisnika, dospela je ove sedmice u žižu javnosti nakon što je u medije procureo spisak sa pojedincima i organizacijama koje je ova kompanija povezala sa islamističkim terorizmom, desnim ekstremizmom i širenjem mržnje. Na listi su se između ostalih našli haški osuđenici Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Vojislav Šešelj te Slobodan Praljak, ali i kvislinški političari iz perioda Drugog svetskog rata, predsjednik kvislinške vlade na teritoriji Srbije Milan Nedić, profašistički ideolog Dimitrije Ljotić, kao i prvi čovek takozvane nezavisne države Hrvatske Ante Pavelić. Facebook je kao organizacije povezane sa širenjem mržnje prepoznao neofašističku grupu Srpska akcija, Srpski narodni pokret 1389 koji vodi Miša Vacić, aktuelni lider stranke Srpska desnica, kao i zabranjenu organizaciju Obraz koja danas deluje pod sličnim imenom Svetosavski savez Obraz. Među licima povezanim sa terorizmom su Mevlid Jašarević, osuđen za terorizam zbog napada na ambasadu SAD u Sarajevu 2011. te selafijski predavač Husein Bilal Bosnić, koji je u Bosni i Hercegovini odležao sedmogodišnju kaznu zatvora zbog vrbovanja ljudi za odlazak na ratište u Siriji. Opširnije o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org.
Oko 300 migranata trenutno živi na livadi pored Velike Kladuše na zapadu Bosne i Hercegovine. Kako javlja Azra Bajrić, žene u Bužama su za njih skuvale obroke i donijele odjeću.
Svakodnevno stotine migranata, uglavnom porodica sa djecom iz Afganistana, boravi na livadi u naselju Polje kod Velike Kladuše. Ne žele u prihvatne centre jer su ovdje bliže granici, nemaju osnovne uvjete jer žive u improviziranim šatorima od najlona. Pogoršanje vremenskih uvjeta za njih dodatno otežava situaciju. No, to je njihov izbor, kaže 16-godišnji Amir Farač iz Afganistana.
People is helping, but
ljudi nam pomažu, ali nam ne pomažu oni koji nam trebaju. Došao sam do Zagreba, pa su me vratili. Ovdje nam nije dobro, nemamo se gdje okupati, nemamo krevet, niti hranu, ali bosanski narod nam pomaže. Mada emigrantima koji borave u napuštenim objektima i divljim kampovima odlukom operativne grupe za nadzor nad migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu zabranjeno dostavljanje bilo kakve pomoći, a kako bi se boravak migranata kanalisao u prihvatne centre, članice Udruženja žena i Izvor iz Buživa uz podršku austrijske humanitarne organizacije SOS Balkan Rut odlučile su ih posjetiti i donijeti im ono najosnovnije. Vodila ih je samo humanost, kaže Mirsada Berektarević, članica udruženja.
Nemam riječi šta bi rekla na ovo sve. Znači, žao mi je ove djece. Mi smo odrasla osoba, živimo u kući, imamo redovno obrok, toplu sobu, ali opet kad malo kiša padne, nama svima hladno. Tražimo vatru da se ugrijemo.
Članice udruženja Izvor, zahvaljujući donaciji organizacije SOS Balkan Rut, pripremile su 300 obroka za migrante, same pripremile i donijele nešto odjeće, a uz pomoć djece i roditelja iz Varoške Rijeke za najmlađe pripremile i slatke paketiće. Jasmira Mehić, predsjednica udruženja Izvor.
Ovo je test i meni i lokalnoj zajednici i međunarodnim organizacijama. Svima nama ovo je jedan test i jedno iskušenje. Ja se nadam da je ovo danas bio dobro urađen posao. Ako ništa nismo mogli uraditi kao u priči Mali princ, barem smo danas jedan dan učinili im sretnim, lijepim.
U Unsko-sanskom kantonu trenutno ima oko 2500 migranata, od kojih je 1500 u prihvatnim centrima Lipa, Borić i Miral, dok ih se oko 1000 nalazi u napuštenim objektima i divljim kampovima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Preporukama kako zaštititi najugroženije kategorije stanovništva, Evropska komisija predstavila je niz mera za pomoć vladama u rješavanju krize izazvane rekordnim cenama energenata. Energetska kriza izazvala je široko nezadovoljstvo i kritike planova za prestanak korišćenja fosilnih goriva. Ipak, mnoge zemlje su se nadale zajedničkoj akciji, a ne spisku sugestija, pišu svetski mediji. Suočeni sa naglim porastom cena prirodnog gasa i potencijalno teškom zimom, zvaničnici Evropske unije predstavili su 13. oktobra paket predloga, čiji je cilj da pomogne članicama u borbi protiv tekuće energetske krize, istovremeno štiteći najugroženije, piše Washington Post. Evropska komisija saopštila je da bi članice trebalo da se fokusiraju na zaštitu domaćinstava sa niskim prihodima i malih preduzeća od skokova cena. Rečeno je da zemlje to mogu učiniti pružajući direktnu pomoć ugroženim potrošačima ili kompanijama, privremeno smanjujući poreze, dozvoljavajući odlaganje plaćanja računa i uspostavljajući mrežu koja osigurava da ljudima ne bude isključena struja. Iako uputstvo ne sadrži opsežne mere koje su neki lideri zahtevali, ono prema oceni Vašingtonskog lista predstavlja najznačajniji korak koji je Evropska unija preduzela povodom rekordno visokih cena energenata koje prete da uspore oporavak od krize izazvane pandemijom i potkopaju planove o prestanku korišćenja fosilnih goriva. Rast cena također je podvukao postojeće i dugotrajne tenzije među liderima Evropske unije, dodaje Washington Post. Premijeri poput mađarskog Viktora Orbana za povećanje cene energenata okrivili su politiku Brisela u borbi protiv klimatskih promjena, rekavši da Evropska unija mora da preispita svoje ambiciozne ciljeve. Vlade Evropske unije želele su da Brisel popravi energetsku krizu, ali im je umjesto toga Evropska komisija uručila politički vodič u stilu uradi sam, napisao je Politico. Od rane jeseni cene energenata u članicama Evropske unije dostigle su rekordne vrednosti, izazivajući široko nezadovoljstvo i pojačavajući pritisak na nacionalne vlade. Uspaničeni ministri energetike, kako ističe Politico, zahtevali su da komisija preuzme vodeću ulogu i da ponudi neka rješenja. Komesarka za energetiku Kadri Simpson odgovorila je na njihove molbe, ne novim propisima, već, kako ističe Politico, saopštenjem sa vodičem do mogućih opcija koje članice mogu da koriste za smanjenje računa za energiju bez kršenja zakona Evropske unije. Ipak, zaključuje Politico, uputstvo Evropske komisije verovatno će poslužiti kao pokriće za ministre koji su naišli na kritike potrošača i opozicionih stranaka. Vlade sada mogu ukazati na dostupna sredstva i reći da su preduzeli sve korake koje dozvoljava Evropska unija. Evropska komisija je između ostalog najavila da će razmotriti ideju o zajedničkoj kupovini hitnih rezervi gasa, što zagovara Španija, jedna od zemalja najviše pogođenih rastom cena energenata. Ipak, ističe Guardian, mnoge zemlje izražavaju skepticizam da li članice Evropske unije imaju apetit za ovu zajedničku akciju u kojoj bi, kao i sa zajedničkom nabavkom vakcina protiv koronavirusa, učešće bilo dobrovoljno.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom, za kraj vijesti dana, čelnici bezbjednosnog sektora tvrde da je protivzakonito skinuta zabrana ulaska u Crnu Goru pripadnicima kriminalnih grupa iz Srbije. U Budvi se održava Tubijes forum Atlantskog saveza u Crnoj Gori, čije su teme geopolitička situacija u svijetu sa posebnim akcentom na Ameriku, Rusiju i Kinu. Zelena COVID propusnica postala je obavezna u Italiji za sve radnike, mogući nemiri. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.